Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Budimir Lončar, posljednji ministar inostranih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije, danas u 91. godini. Rečenice iz intervjua o Titu izgovorio je u moj mikrofon u Zagrebu aprila 2015. godine. Tito je na sve nas djelovao kao mitska ličnost, nešto što je vanzemaljsko po svojoj moći, po svojoj snazi, po svom duhu. Iz tog kulta koji se razvio, zračio je zanos. Više od zanosa, trans. Mi smo povremeno živjeli u transu. Bilo je tu nešto religijsko, bar za mene, u tom vremenu.
Dakle, govorite o Titu, za mene koji sam učestvovao u naftačkoj borbi koju je on pokrenuo, vodio i doveo do kraja, to jest do pobjede, je jedno dosta emotivno pitanje i ne samo emotivno, nego ono čini dio mog, najvažniji dio mog života. Tita sam najprije doživljavao kao simbola, kao ono koje je nadahnjivao tu našnačku borbu, koji je bio ne samo kao simbol, nego i kao direktiva, naravno posredna preko cijelog raznačke borbe, stalno prisutan u godinama rata. Tita smo svi doživljavali kao tvorca tenačke borbe i države koja je nastala na tenačkoj borbi. Svi događaji u kojima sam neposredno ili posredno učestvovao, Titov je ideja, Titovo vodstvo, Titova misao je bila stalno prisutna. Međutim, negde preko 50. godina, to znači poslije nego sam ušao u diplomaciju, onda sam već Tita doživljavao i kao neposrednog rukovodioca, neposrednog stvaraoca te vanjske politike u kojoj sam učestvovao kao diplomata. Neposredan kontakt sam s njime došao 1960. u jesen, kada sam bio član delegacije na čijem je čelu bio Tito. To je bilo vrijeme veoma dramatično. Naime, to je vrijeme kada je došao Hruščev na čelo Sovjetskog saveza, koji je započeo jednu novu eru, ali dosta kontraverznu. On je unio dinamiku u cijeli sovjetski poredak. Destalinizacija je bila glavno obilježje tog vremena. To je, kao što vam je poznato, vrijeme kad jugoslavenski sukob sa Staljinom, odnosno Sovjetskim savezom, dobiva jedan epilog, jednu dionicu završetka najkritičnijeg, odnosno sa dolaskom Hruščeva u Beograd, skupa sa Bulganinom, kada oni priznaju svoje greške, ali očigledno nije s time što se normalizirala situacija između Hruščova, odnosno Sovjetskog saveza i Jugoslavije, nije s time bila razjašnjeni svi odnosi za budućnost. Mogli bi reći da je Hruščov, bilo je logično da sa destalinizacijom uključi i korekciju odnosa prema Jugoslaviji, to jest prema Titu. Tito je na taj način dobio visoko svjetsko priznanje kao čovjek koji je pobjedio Staljinovu doktrinu, koji je, ali i on je na neki način bio za Hruščova vrlo zanimljiv partner. Njihovo partnerstvo je bilo vrlo zanimljivo. Mislim da je Tito u tom promjenama u osudi Staljinovog perioda vidio naravno jedan novi početak u Sovjetskom savezu koji je on podržavao. Hruščov je naravno na taj način želio pokazati sposobnost samokritike i sposobnost korekcije. Na taj način jugoslavenski otpor dobio i svoj svjetski legitimitet. Međutim, s time nisu svi odnosi bili razriješeni. Naime, kad čovjek malo bolje potmatra te odnose između sovjetskog Hruščova i Tita, onda vidite vi jedan stepen međusobnog afiniteta, jedan značajni stepen saglasnosti, jedan dobar stepen traženja jednog novog odnosa u svijetu na bazi koegzistencije, ali istovremeno nadmetanje koje je hladni rat oformio nije s time bilo eliminisano, niti je Hruščov smatrao da se može iz hladnog rata, da se može hladni rat zaustaviti. On je jedino htio da on bude kontrolisan, da u okviru njega se poštiva koegzistencija različitih sistema i da naravno se postupno razvija detant. Znači detant u okviru hladnog rata. Titova je predobra bila nešto drugačija. Tito je smatrao da se mora svijet osloboditi hladnog rata, da treba da dođe do preokreta u tim odnosima dubinskih, jeli? Jer hladni rat je zapravo rezultat ipak hegemoničkih aspiracija sa obe strane. I kad je došlo do toga da je bio sastanak prekinut u Parizu između Eisenhowera i Hruščova zbog U-2 koji je otkrio ovaj Sovjetski savez kao špijunski let nad Sovjetskim savezom, onda je odmah iza toga bila ta obljetnica, 15. obljetnica Ujedinjenih nacija. To je bila prilika prvo da se još jedan puta vratim izvornim vrijednostima i završetka Drugog svjetskog rata, pobjeda nad fašizmom i posebno Ujedinjenih nacija kao izrazu toga. I na tu konferenciju je Tito, na taj summit 15. jubilarni vodio juhtensku delegaciju čiji sam bio član. I tu sam zapravo u takvoj jednoj složenoj situaciji imao prilike da budem član ne samo delegacije, nego da budem učesnik tog cijelog rada. I tu sam vidio zapravo i osjetio na licu mjesta što se rekao iz neposredne blizine tu Titovu svjetsku dimenziju pogleda na svijet tada i svijet u budućnosti. Bio sam naravno kočin saradnik pod njegovim neposrednim direktivama sam radio i tu je došlo, kao što je poznato, najprije do jedne velike konfrontacije u okviru njih nacija. Tito je tu zauzeo poziciju dostojanstvenu sa distancom na to zaoštravanje i okrenuo se tada već na prethodnim dogovorima na Briolima 56. godine Nehru, Naseru i još trojici drugih, Nkrumahu, Sukarnu, i tako njih petorica su održali sastanak kako da se postave vizavi takvog zbivanja u Ujedinjenim nacijama, odnosno praktički u odnosima između dvije supersile. I to je bio zapravo posle Briona drugi korak značajan u traženju zajedničkog pogleda na svijet i traženju alternative hladnom ratu. Tako da je ta normalizacija odnosa sa Rusima 56. godine dobila sada pravi kontekst, jer su mnogi shvaćali, a ja mislim dijelom i sam Hruščov, da pomirenje, odnosno priznanje grešaka, znači približavanje Rusije, približavanje Jugoslavije njihovoj stvarnosti. Naravno, stvarnosti koja koriguje staljinizam, ali u osnovi zadržava poziciju hladnoratovsku. I mislim da je bilo to toliko značajno. Tu sam osjetio tu vizionarsku, tu invenciju njegovu u toj viziji, jer je Tito imao i viziju, ali imao je i jednu sposobnost akcije odmah. Znate, tako da je Tito tu već zadominirao u tome i imali smo onda razgovore, susrete između njih petorice i, kao što me je već poznato, donesena je odluka da se ide sa rezolucijom Ujedinjenih naroda. To jest da se traži Generalne skupštine da ona podrži da se sastanak između Eisenhowera i Hruščova obnovi i da se on podvrgne pod jednu izvjesnu nekontrolu, ali da se stavi u kontekst odgovornosti za svjetski mir. Po logici, naravno, da odnosi između dvije velike sile ne samo imaju šire svjetsko značenje, da oni imaju veliki utjecaj na opće stanje u svijetu, onda, naravno, prostor dio svijeta ima pravo da se njihovim odnosima bavi. Po toj logici, tu je logiku imala ta akcija. Znalo se da ona neće biti izglasana radi toga što su dvije strane, oba dvije bile protiv toga, i sovjetska i američka, ali je se ipak sa tim dokumentom ostvarile tri stvari. Prvo, ovo sam rekao, da odnosi mi dvije supersile nisu, pošto imaju opći svjetski globalni značaj, su istovremeno tiču i svih ostalih i imaju ti svi ostali pravo da adresiraju svoje poglede na te odnose između dvije supersile. Drugo, htjelo se na taj način da kaže da su Ujedinjene nacije mjesto gdje se moraju rješavati svi problemi mira, svi problemi koji su relevantni za mir u svijetu, a to znači i odnosi među dvije supersile. I treće, naime, tu se preko traducije i preko tog skupa petorice označilo da se rađa jedna nova politička akcija, jedan pokret koji će kasnije za godinu dana dobiti svoje formalno ostvarenje na Beogradskom samitu 61. godine. Znate, ja sam u svim tim stvarima učestvovao, radio sam skupa sa Matesom, ambasadom Matesom na tom papiru, održavali smo kontakte sa diplomacijom svih ovih pet zemalja koji su bili, čiji šefovi su se sastajali. To je bio jedan dosta smion, delikatan i nadasve odgovoran posao. Tu sam zapravo osjetio jedan svoj vlastiti rast. Osjetio sam da učestvujem u nekom da obslužujem jednu povijesni događaj, da sam dio jedne diplomacije koja je, ima svjetsku vrijednost, svjetske aspiracije, znate. I tu moram reći da sam doživio Tita prvi puta neposredno kao velikog državnika i velikog svjetskog mislioca. Zatim sam ja nastavio kao načelnik planiranja analize u Beogradu da budem, uz naravno vodstvo Koče Popovića, uključen u sav rad na organizaciji daljnjoj aktivnosti pokreta nesvrstanosti. Tako da sam sa Kočom Popovićem bio u junu mjesecu 1961. godine na pripremnom sastanku u Kairu, koji je trebao da zapravo proizvede pripreme za osnivanje pokreta, to znači za dolazeću Beogradsku konferenciju. Ja sam tada, Koča Popović bio šef delegacije, ja sam bio delegat u komitetu za mjesto i vrijeme. I ja sam zapravo kandidirao Jugoslaviju. Koča, kad smo odlazili, tamo mi je rekao, Tito bi želio da ipak konferencija bude u Beogradu. Svjesni smo da to neće baš biti jednostavno, jer znamo da pretenzije imaju i druge zemlje. Posebno pretenziju ima Kairo, odnosno Naser, i to ćemo morati izvesti vrlo vješto. Moramo raspoznati koji su nam tu zemlje koje nam mogu biti od pomoći, a da ne antagoniziramo, da posebno povrijedimo sujetu Nasera i uopće Kaira. Tu tada je ministar vanjskih poslova Egipta bio Fawzi, Mahmud Fawzi, koji je vrlo bio veliki, vrlo vješt diplomata, i s Kočom imao posebno razvijene odnose, jednu vrstu imali intelektualnog i ljudskog afiniteta. I ja sam tada, opet moram reći, doživio jedan svoj vlastiti uspon, jer sam kandidirajući Jugoslaviju imao protiv predlog Kube da bude to na Kubi, a u komitet je došao ministar vanjskih poslova Roa. A Koča je rekao, ti ćeš ići u taj, Kveder će ići u drugi komitet, ja ću u prvi, gdje se formiraju kriteriji za nesvrstanost. I rekao je, budi smion, ali vodi računa da nikog ne povrediš. I onda smo malo napravili analizu i došli do zaključka da nam podrška može naročito biti velika Etiopija, odnosno Ketema, tadašnji ministar vanjskih poslova. I kad sam ja kandidirao, on je kandidirao Kuba je nudila tada naravno bolje bolju logistiku, imala više kapaciteta hotelskih nego tada Beograd. Onda je Ketema rekao, uzeo riječ i rekao je, znate, hladni rat, čuju, mi tražimo alternativu, je rođen i on se razvija u Europi. I Europa je poprište nadmetanje između dvije supersile. Mi bi trebali da imamo to u vidu i da upravo tamo, na tom mjestu, pod prozorima hladnog rata, otpjevamo svoju serenadu nesvrstanosti. I kaže, zato sam ja da to bude u Beogradu. I tako sam ja naravno uspio da to bude dobijem, da se odluče ovdje u Beogradu, bude u septembru mjesecu 1961. godine. I kad sam izlazio, prvi mi je dočekao Jovan Ščekić, koji je bio tada predstavnik televizije Beograd, i kaže, šta je? Ja kažem, Jugoslavija, on me zagrlio i počeo vikati, Jugoslavija, Jugoslavija. I tako dalje, se očekivalo tu da će biti. to, i tu sam, moram reći, opet doživio neki svoj vlastitu afirmaciju pred samim sobom, naravno i pred Hočom Popovićem, koji mi je dao odmah priznanje. Moram reći da i u tom slučaju sam osjetio tu njegovu snagu, tu Titovu besprekorni autoritet u tim redovima koji odlučuju. Tako da, naročito recimo, je bilo poznato da Halija Selasije jako Tita cijeni i voli i tako dalje. I zato mi je taj Ketema ostao u sjećanju, posmo sradjivali naravno na drugim skupovima nesvrstanosti. Tako da je to bila za mene druga značajna. Imao sam, jako Tito tamo nije bio, imao se osjećaj da je on tu prisutan, znate. I da imam njega sam stalno vidio u tom času, kad sam to predlaga i kad je uspjelo, bio sam naravno ponesen više struko. Prvo što je tu Beograd, drugo što je tim ispunjena njegova želja. I Koča mi je čestitao, rekao, to je sjajno izvedeno, sad smo obavili veliki dio posla koji smo došli ovdje. Onda je došla Beogradska konferencija, tu sam ja bio zadužen za pripreme političke i te političke pripreme imao sam ekipu od 8 ljudi. I tada sam prvi put bio opet u situaciji da Titu referišem direktno uz prisustvo Koče Popovića, naravno. Tako da tu sam opet osjetio tu njegovu odgovornost za takvu jednu veliku stvar. Tito je bio odlučan, ali je u tome uvijek se moglo vidjeti jedna velika promišljenost, znate, i jedna odgovornost da se na kraju krajeva stavi u funkciju sav svoj prestiž za jedan projekat, jasno. Evo, to su recimo ti značajni događaji. Poslije sam imao naravno prilike češće s Titom biti, kad sam išao za ambasadora u Indoneziju, pa kad sam išao za ambasadora u Njemačku, kad sam išao za ambasadora u Ameriku, prije toga i za vrijeme tih mojih misija bilo je uvijek potrebe da direktno posjetim Tita, da direktno šime mu referišem. Naravno, najveći dio mojeg bliskosti, da tako kažem, i neposrednosti u radu, čime je bila nesvrstanost. Naročito je bilo to značajno na ovoj drugoj konferenciji u Kairu, kada je došlo do proširenja pokreta, to je bilo 64. godine, znači 3 godine poslije prvog samita u Beogradu. Pokret se udvostručio tada i tada je bio problem, dva problema se pojavili u pripremama. Ja sam prije toga vodio delegaciju u Kolombu koja je vršila pripreme za Kairsku konferenciju. Bio sam šef delegacije, to je bila na nivou ambasadorskom. I tada se pojavila već ideja Sukarnova, koja je na neki način izazvala previranje, jer je on inspirisan Mao Tse-tungom i uopće bliskim odnosima sa Kinom, htio da se pokret promijeni svoj karakter, da dobije više klasni karakter, kako on rekao, i bio je zato da se on imenuje u pokret novih snaga koje se rađaju, New Emerging Forces. Ja sam se suprotstavio tome već u Kolumbu, međutim u Kairu nas je dočekala ista ta ideja, znate, ista ta namjera i Koča Popović, ja sam bio s njime na pripremu prije nego je Tito došao. I onda smo također smo morali da se bavimo tim problemom i noćom, jer je u završni dokumenat koji je treba da se podnese summitu na ministarskom nivou, jeli, kao pripreman dio, ponovno su Bandirio, ministar vanjskih poslova Indonezije, obnovio tu ideju koju je na tom prethodnom sastanku na Kolombu iznosila i zastupila njegova pomoćnica gospođa Supeni. Koča se vrlo uspješno nosio s time i to je uspjelo da potisnuto. Međutim, istorno se pojavio jedan drugi problem, a to je problem Čombea, koji je bio tada neokolonijalni eksponent i koji je htio doći na konferenciju, i Tito je bio protiv, kao što je bio i Nasser i Bembela. Međutim...
Bembela,
da.
Iz Alžira.
Iz Alžira, koji je nedavno umro. Onda je, naravno, Tito dolazio u Aleksandriju, došao na željezničku stanicu i on je, mi smo njega izvještavali da se te dvije stvari pojavljuju. On je odmah počeo, neću ja Čombea, malo je postupio ovako nervozno i neobičajno, tako da je Koča začutio, ja sam u njega stajao onako malo sleđen. Bilo nam je neobično da odmah, ali dobro vidjet ćemo, je rekao. I onda je došlo do takve situacije da je Tito direktno razgovarao sa Sukarnom, ali je ostalo je pitanje Čombea. I on, u komitetu je bila tema, Koča je trebao da se pridruži Titu u razgovoru sa Sukarnom, mene je rekao da sjedem u prvu klupu i ja sam tražio glasanje. I uspjeli smo, naravno, da cijelu tu stvar riješimo, donesena odluka da Čombe ne može da bude učesnik konferencije. Kad sam dolazio u hotel, Tito je sjedio, sjedli su oni svi skupa, nisu znali još za ishod toga, pričali su o svojim razgovorima sa Sukarnom. Onda Tito kaže, kog Boga radite vi tamo? Šta će, otkuda vama to pade na pamet da Čombea dovodite? A ja hoću da referišem i okrećem se Koče. Koča me okreće prema Titu. Ja dođem, ja kažem, druže, predsjedniče, neće Čombe doći. Kaže, kako neće, Boga mu, kad se vidiš da su neki čak i prihvatili to, vidite da Naser nije dovoljno odlučan, da ne bi bilo spora i tako dalje. I ako mi duže predsjedniče, neće doći. Nemoj mi govoriti da neće, kad, nego reci mi šta je bilo. Ja mu objašnjavam šta je bilo i kako je ishod završen. On kaže, pa tako mi reci. Dakle, pokazuje to jedan temperament i to je kod njega bilo uvijek tako. Koča je bio malo osjetio se povrijeđen radi takvog Titovog nastupa dva puta, jednom kad smo došli, kad smo ga dočekali na željezničkoj stanici, a sad drugi put kad sam došao da referišem. Dakle, hoću da vam kažem da on je bio čovjek ipak temperamentan, ali je vrlo brzo znao da sebe koriguje, vrlo brzo je znao da shvati da je bila to jedan iznagljen postupak, pa je uvijek nastojao da to kompenzira. Poslije Titove smrti mi smo imali jednu situaciju predsjedništva koje je bilo ratni, koji su bili ratni rukovodioci, koji su se na neki način ponovno pojavili kao prve ličnosti poslije smjenjivanja mlađe generacije sa cestama u Sloveniji, Kapšćeven, Hrvatsko proljeće u Zagrebu, liberali u Srbiji, Crvenkovske u Magdaleni. I to je bila jedna faza koja je donosila reformski naboj. To je bila generacija koja je stasala, bila su ljudi između 40 i 50 godina tada, veoma već iskusna još, a vrlo mladi. Međutim, njihova smjena je ponovno vratila na, u prve redove starog Stambolića, Vladimira Bakarića, Koliševskog, Mijatovića, i tada se osjetila jedna situacija ljudi koji imaju autoritet, ali koji zapravo ne znaju šta poslije Tita. Tito poslije Tita je bila jedna vrlo besmislena parola, ali odražavala upravo tu njihovu stagnantno stanje u njihovim razmišljanjima. Oni nisu znali kako tu Jugoslaviju sada da dalje oblikuju, jer je bilo očito da je pri kraju Titovog života bilo nužno da dođe do, poslije Ustava 74. godine, da dođe do većih promjena u pravcu demokratizacije, u pravcu tržišne orijentacije. Jednom riječju, na linijama koje su postojale, ali koje treba se dalje razvijaju. Ta stagnantno stanje onda izbacuje na površinu jedan broj opet mlađih ljudi koji su naslijedili ove, ali koji su bili isto bez dovoljno invencije i dovoljno, da tako kažem, smionosti da krenu u... Šteta je šta je Kardel, koji je bio ipak tvorac svih reformi, doduše on je i bio najveći brenzer da se uđe u jednu bržu demokratizaciju, ali je bio ipak nosioc. Da je on ostao živ, možda bi cijela stvar se kretala nešto uspješnije. Tako da je tada Jugoslavija došla u jednu, jedino na međunarodnom planu smo ostali vrlo aktivni, to je bila ta komponenta kontinuiteta. Tu je vanjska politika imala, da tako kažem, i kontinuitet i ima jednu svoju vlastitu i autonomnost i samopouzdanje. Znate, tako na tom pravcu je Jugoslavija ostala dosta u dinamičnom ovom svom u dinamici, ali je ona nije mogla naravno da utječe na unutrašnji tog stvari. I to je bilo već vrijeme koje je ukazivalo na raskorak između jugoslavenske međunarodne pozicije, promjena koje su u svijetu već bile duboko se zahuktale i naravno stanja u rukovodstvu Jugoslavije. I to je zapravo bilo vrijeme stagnacije najveće, ali koja je sama po sebi gomilala eksploziju.
Gdje ste vi u celoj toj priči kao čovjek koji je vodio spoljnu politiku? Kakve ste komunikacije imali sa ljudima, jer je očevidno bilo da će se nešto vama tada kao čovjeku koji je vodio spoljnu politiku zemlje bilo jasno da se nešto dešava što bi moglo da vodi raspad u zemlji?
Pa bilo je očito da...
Ispričajte malo tu komunikaciju koja je postojala između vas i vaših, da kažem...
Pa ste, ja sam bio svjestan da treba da se nastavi politika koju smo vodili i bilo je očito da se svjetski razvitak ide ispred bržim tempom napred, da Jugoslavija zaostaje za svojim vlastitim opcijama. Znate, Tako da je bilo već vidljivo da se budi srpski nacionalizam kao najveće nacije, koji je onda razgibao i postrekao nacionalizmu u drugim dijelovima, kod drugih nacija i republika. I ja sam pokušao naravno da držimo korak sa svjetskim kretanjima, pa sam na toj liniji održao jedno izlaganje u predsjedništvu, da Jugoslavija zaostaje unutrašnji razvitak i u raskoraku sa njenom međunarodnom pozicijom, sa njenim vrijednostima koje je stekla. Drugo sam u Skupštini Jugoslavije održao isto jedan ekspoze, gdje sam također rekao da je Jugoslavija mora da se ažurira u unutrašnjem planu, da mora da ubrza svoje demokratske transformacije, da bude na domaćem planu sposobna da obavlja ono što je na međunarodnom planu pokretala i na kim linijima se i dalje nalazi. Tako sam inicirao i kad je već bila prilična stagnantna kriza, Jugoslavija je zapravo kao sve više išlo u stagnaciju, a ekonomski problemi su sami po sebi naravno se zaoštravali. I onda je, to je bilo u vrijeme već kad je hladni rat završen i kad smo mi dobivali recimo velika priznanja za doprinos koji smo dali tom detantu preko kog je došlo i do završetka hladnog rata, jeli. Naravno, zahvaljujući dogodima u Sovjetskom savezu isto. I kad smo bili na konferenciji u Parizu 90. godine, onda je onda smo dobili veliko priznanje od Gorbačova, koji je rekao, evo ovo što se događa, gdje smo mi danas, to ste vi pokrenuli i zasedali u nizu ranijih faza, još dok nije bilo ni vizija, ni sposobnosti da se vidi završetak tog hladnog rata. Ja sam tada, uz naravno uz razgovore sa nekim drugima, došao do zaključka da mi moramo i pokret nesvrstanosti preobraziti vremenu koje je nastalo. Da moramo biti više pro demokratski, pro promjena do kojih je došla. I tada mi je i ljudi sa zapada, naročito moj stari prijatelj Cheysson, francuski bivši ministar vanjskih poslova koji je tada bio u Europskoj komisiji, mi je rekao da bi bilo dobro da Jugoslavija ponovno učini napor, pa eventualno i da stane na čelo pokreta, da bi on mogao da se uklopi u ovaj nove procese pothladnoratovske. I s druge strane sam mislio, isto tako Genscher je samo nekoliko puta rekao da bi bilo dobro da se malo više angažujemo na tom pravcu. I bilo je i iz Indije dolazila također jedna poruka mi da je bilo dobro da mi budemo aktivniji i da preuzmemo predsjedništvo ponovno. Znate, jer je tada bio predsjedavanje u Harareu, što je bilo naravno nisu bili dorasli da budu, imaju osjećaj za ono što se događalo u svijetu, posebno na europskom prostoru. I tako sam ja išao sa idejom da dobimo konferenciju u Beograd. Predsjedništvo SFRJ je bilo protiv toga, naročito je bio moj protiv toga. Jedini čovjek koji mi je dao podršku je bio Vrhovec, koji je smatrao da je to dobro, ali da ja njega ne spominjem jer ne želi da se on izdvaja iz tog kruga. Tako da sam na Kipru 89. godine pokrenuo, smo imali sastanak o novoj konferenciji, 9. I tada je ta konferencija, to jest domaćinstvo ponuđeno Jugoslaviji, naravno tu se indijski ministar vanjskih poslova Nasim Rao založio i Egipćani su mi se to najbolje i tako smo mi dobili ponovno konferenciju. To sad izgledalo malo anahrono da Jugoslavija kad je već u krizi preuzima takvu jednu odgovornost. Ali ja sam mislio zapravo da upravo to može da osvijesti jugoslavensko rukovodstvo i da uozbilji preko te komponente predsjedavanja da se ta jugoslavenska kriza raspliće miroljubije, demokratskije i da bude sa tom konferencijom još jedan dodatni stepen odgovornosti. Međutim, nije to pomoglo. Nije pomoglo. I konferencija je, kao što znate, bila u Beogradu, 9. Ona je uspjela da dade jedan novi pogled, da se saobrazi pokret sa promjenama dok ih je došlo, da u hladnoratovskom periodu pokret ponovno vidi sebe kao jednog aktera. Međutim, što tiče krize, to nije pomoglo.
Rešavanje krize u Jugoslaviji to nije pomoglo?
Nije pomoglo, nažalost. Tako sad smo mogli prekinuti. Znate, ovo su dijelovi. Ja sam još uvijek, znate, nemam dovoljnu energiju.